Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Endelig en ekte trondhjemmer I studio. Velkommen til omadressert spesial, kampen om Trønderbenken. Her møter jeg, som heter Siv Sandvik og politisk redaktør I adresseavisen, trønderske listetopper fra de 9 partiene som sitter på Stortinget I dag. I studio I dag så sitter en kar som en gang var Stortingets yngste, men som må innse at den begynner å bli voksen han også. Velkommen til deg, Sivert Bjørnstad, listetopp for FRP I Sør-Trøndelag.
Tusen takk for det.
Vi skal straks høre om politikken du går til valg på, men før det, en kjapp runde med spørsmål for å bli litt bedre kjent med deg. Her får du ingen betenkningstid. Du klar?
Jeg klar.
Kebab eller burger?
Burger.
Tur I marka eller tur på fjorden?
Tur I marka.
Sitte I lade eller midtbyen?
Midtbyen.
Snarsint eller langsint?
Snarsint.
Erlend Lo eller Anne B. Ragde?
Anne B. Ragde.
Rosenborg eller Ranheim?
Rosenborg.
A-menneske eller B-menneske?
B-menneske.
Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum?
Erna Solberg eller Sylvi Listhaug?
Ja, så du må velge. Du skal ikke sitte I regjering med noen av dem, men hvem?
Nei, da jeg har suttet I samme kommitté på Stortinget som Trygve Slagsvold Vedum, og kjenner han derfra, så da velger jeg han.
Ja, for uansett så skal ikke du sitte I noen regjering med noen av dem. I hvert fall ikke med det første. Da skal mye skje, for vi skal snakke om de neste 4 årene. Og du ble jo valgt inn for første gang I 2013, da du var noen av 20, og som nevnt Stortingets yngste. Det var jo første gang FRP gikk inn I regjering, men det var jo starten på din stortingskarriere, så du tilhører jo den FRP-generasjonen som har mer regjeringserfaring enn opposisjonserfaring. Mm. Etter at FRP gikk ut, så har du jo fått erfaring fra opposisjonen. Hva liker du best?
Må få arrestere deg litt, for jeg har litt opposisjonserfaring fra bystyret I Trondheim og
fylkestinget
I Sør-Trøndelag. Nei, jeg med I politikken fordi at jeg har lyst til å være med og påvirke mest mulig, og det er ikke noe tvil om at man får mulighet til å påvirke mest innanfra, og jeg synes at de 6,5 årene vi satt I regjering, så gjorde vi fantastisk mye bra, og jeg ser egentlig tilbake på de årene, I alle fall de fleste av dem, og I hvert fall de første av dem, som en veldig, veldig god periode, og selvfølgelig god lærdom for meg som første reisgutt på Stortinget den gangen.
Dere står jo ved det standpunktet dere har hatt lenge, om at dere ikke skal støtte noe regjering dere selv ikke en del av. Betyr det at hvis borgerlig side vinner flertall også I september, så skal FRP I regjering?
Vi går til valg på en regjering bestående av Høyre og FRP, sånn som I 2013, og som var en populær regjering, og en regjering som også ble gjenvalgt I 2017. Det var jo etter valget I 2017, når man begynte med utvidelsene av denne regjeringen, at det begynte å skjære seg for oss, men også for de to andre partiene som kom inn, KrF og Venstre. så den erfaringen vi har fra de årene med å sitte I regjering med de to småpartiene var ikke spesielt god, så vi ser for oss og går til valg på en regjering bestående av Høyre og FRP hvis borgerlig side får flertall.
Men nå sitter jo en regjering med Høyre, FRP, Høyre, Venstre og KrF. Skal vi ikke kaste dem? Skal vi ikke kreve at Erna Solberg velger mellom FRP og småpartiene? Hva betyr det at dere ikke vil støtte en regjering dere ikke en del av?
Altså, det jo et valg som Erna Solberg bør ta, fordi jeg tror hun også har innsett at en firepartiregjering, en flertallsregjering på borgerlig side, ikke veldig sannsynlig de neste årene. Det har både vi og Venstre og KrF sagt klart ifra om.
Men du utelukker helt å sitte inn en regjering med de to partiene?
Ja, det tror ikke jeg skjer på en god syn fremover, i hvert fall ikke i neste stortingsperiode.
Men hvordan vil dere kreve plass i den regjeringen da?
Vi mener jo at vi det partiet som gjør Høyre bedre, i motsetning til hvordan det sånn som når de styrer nå, og blir dratt mer og mer mot sentrum og mot venstre.
Men formuleringen at dere ikke vil støtte en regjering dere ikke en del av, ligger det i det at dere vil stille Erna Solberg og Høyre et ultimatum? Eller så velger dere oss, eller så går vi ikke, eller så støtter vi ikke en mindretalsregjering med Høyre, KrF og Venstre?
Det avhenger jo av størrelsen på partiene, hvordan det her blir til sjuende og sist. Men det ikke noe tvil om at hvis vi står mellom valget Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg som statsminister, så ikke noe tvil om hvor vi havner hen. Men det at vi ikke en del av, eller støtter en regjering vi ikke en del av, det betyr jo at vi ikke noe rundingsbøye i Stortinget. Og hvis en Høyre, KrF og Venstre regjering ikke levere politikk som vi enige I, så det ingen garantier for oss for at den regjeringen skal sitte evig tid.
Det blir ikke noe samarbeidsavtale eller det som en gang Høyre-FRP-regjeringen hadde med KrF og Venstre?
Nei, det tror jeg ikke. Da blir det mer sånn som det i Stortinget I dag, hvor vi samarbeider fra sak til sak I Stortinget og har forhandlinger der.
Om trønderske velgere stemmer på FRP, stemmer de på et parti som virkelig vil I regjering?
Ja. Jeg veldig klar på at man får gjort mest I politikken fra regjeringskontorene. Og hvis vi får muligheten, så vi klart å ta den posisjonen og den makten igjen. Og det mener jeg et hvert politisk parti som stiller til valg.
Og det har du med deg resten i partiet på også?
Ja, det tror jeg. Men det betyr jo ikke at vi skal gå inn I hvilken som helst regjering. Selvfølgelig så handler det om partier, og vi har sagt at det mest naturlig at vi sitter I regjering med bare Høyre. Men det handler jo selvfølgelig også om politikken den regjeringen skal føre. Det handler jo om hva man kommer frem til i en regjeringserklæring, om den politikken I sum noe man kan stå for. Og det mener jeg vi klart på, særlig på Sundvolden i 2013, og delvis også på Jeløya, men den Granavolden-plattformen som vi styrte på slutten I firepartiregjeringen, og som dagens regjering styrer på, den var for grå og kjedelig og uten klare politiske seire for våre selv.
En som sjelden anklages for å være grå og kjedelig jo Sylvi Listhaug, din nye partileder. Og I forbindelse med lederbytte så ble det jo en debatt om ideologi og de ulike fløyene I Fremskrittspartiet. Du ble ofte plassert I den liberalistiske fløya. Det en beskrivelse du enig I?
Altså, jeg jo medlem av et liberalistisk parti, så det skulle jo vært rart hvis jeg ikke ble definert som liberalist. Men jeg tror jo det litt sånn overdrevet, den her fløytenkingen om FRP også.
Det vel noen som mer opptatt av innvandring, ja, sånn kultur, sånn skatter og avgifter?
Ja da, og sånn det I alle partier. Vi jo, altså selv om vi medlem I samme parti, så har vi jo litt ulike utgangspunkt og bryr oss om forskjellige saker, og sånn skal det jo være. Hvis ikke, så blir det jo en veldig ensartet homogen gruppe, og det tror jeg ikke veldig bra for politikken. Altså det at vi opptatt av ulike saker, det jo bare bra, fordi det gjør jo at man kan vise frem en bredde I partiet også.
Et ord som skapt mye både intern debatt og ekstern debatt var jo begrepet nasjonalkonservativ. Är du nationalkonservativ?
Nej, alltså jag är liberalist. Och det är för att det viktigaste för mig som politiker och det har det varit egentligen sedan jag begynt med politik där jag gick in i ungdomspolitiken och senare också när jag har fått värv i folkvalda organ det är att jag vill att jag ska bestämma mindre över folk. Jag menar att politikerna ska bestämma mindre över vanliga folk och att de folkan må få möjlighet till att ta egna valg för sig och sin familj, ta gott upplysta valg istället för att politikerna så som med och 168 andra på Stortinget ska ta valget för folk. Det är egentligen den enkla lärsättningen jag har med mig när jag går på jobb varje morgon att hur kan jag skaffa mig själv lite mindre makt och väljarna mina lite mer makt över sig själv.
Men när det ordet vart aktualiserat särskilt på grund av det som skedde i Oslo där var det exklusioner och först så sa Sylvi Listhaug att hun fick frysningar av begreppet och så sa att det är absolut rum för folk som kallar sig nationalkonservativ i FRP. Det är ju mycket definitioner här som är oklar. Vad kallar du lägger i det begreppet?
Det är det som är lite problemet med sådana begrepp att var enkelt lägger ju eller pröva att definiera det själv vad de orden betyder och då gör det gärna att man feltolkar varandra eller i värsta fall tolkar varandra i värsta mening. Alltså jag känner ju många konservativa personer jag delar hus med som är konservativ och medlem av Høyre men vad som är forskjellen på konservativ och nationalkonservativ det är lite usikker på. National då kanske ja mindre för globalt europeiskt samarbete. Jag menar ju är emot EU men är väldigt för EU-avtalen och det gör ju att jag har en tillknytning till ett slags internationellt samarbete utan att jag menar att man ska gå fullständigt i union. Så det gör mig kanske en nationalliberalist då, jag vet inte. De här begreppen är ganska vanskliga att förhålla sig till.
Men något som inte är så vanskligt att förhålla sig till för FRP:era, det är ju enigheten om att skatten och avgiften dem må ner.
Mm.
Ett punkt som skiljer dere från Høyre är ju synen på formuesskatten för där har ju Høyre gått bort från krav om att den ska fjärnas helt. Och har landet på att så länge formuesskatten på det som kallas arbetande kapital fjärnas så är det grejt. Dere är uenige i det. Varför det?
För att de flesta av dem som betalar formuesskatt idag är pensionister som sitter med kanske nedbetalt hus men liten intäkt och det är så att formuesskatten den tar ju inte hänsyn till hur mycket man tjänar. Alltså betalar.
Du kan väl ha bundfradraget.
Ja, det har vi också gjort. Ja. Ja då. Men det är klart att hvis du sitter med ett nedbetalt hus som du har ägt i 40 år så är kanske den värdien på det huset hög efterhvert, särskilt hvis du bor i en by som Trondheim eller Oslo. Och hvis du då är minstepensionist, du har väldigt liten intäkt så menar vi det är fel att en stor del av den intäkten ska gå till att betala formuesskatt på ett hus som är hemmet ditt och som du inte har som ett investeringsobjekt.
Men om den fjärnas helt så har ju ifølge finansdepartementets beräkningar så vill det föra till 25 000 fler nullskattytare i Norge. Hur då väger det på något sätt in i synen ditt på formuesskatten?
Ja, det väger in, men samtidigt så menar jag att ulempan med formuesskatten är mycket större än det. Så tror jag ju att man på sikt klarar att finna möjligheter på att beskatta private värdier, stora private värdier på en annan måte än vad vi gör idag. Det menar jag vi bör och ska vara med och se på. Hvis man sitter på ett det är få minstepensionister som sitter med hus på som är värd 100 miljoner för exempel eller hytta eller båtar. Det är gott möjligt.
Sekundärbolig.
Det är gott möjligt att man ska se på och sekundärbolig har ju fått skärpa skatt också med FRP i regering. Så det är gott möjligt att man ska se på den type skatteforslag som går på det helt sånt private, men formuesskatten har ganska stora ulemper både för helt vanliga folk, pensionister, men också för näringslivet. Och när vi säger att vi ska fjärna hela formuesskatten så gäller ju det också för näringslivet, såklart. På arbetande kapital.
En annan skatt eller det är inte bara skatter som dere vill sänka, det är också avgifter. Det har ju varit väldigt mycket snack om de sista åren. Mm. I fjol så fortalte ju TV2 att avgifterna ökat med 6,3 miljarder kronor de 7 åren Siv Jensen styrt finansdepartementet. Är det forskjell på liv och lære här?
Nej, Siv Jensen la ikke fram ett eneste förslag om att öka avgiften. Det var det KrF och Venstre som påførte oss i statsbudsjettforhandlingene hver høst.
Så deres motstand mot avgifter så lenge dere i opposisjonen, og ikke når dere styrer?
Nei, men altså, nå jo det totale avgiftsregnskapet siden 2013 jo at avgiftene kuttet nå, fordi FRP på utsiden av regjeringen, den grå regjeringen som vi gikk ut av, der har vi fått så store gjennomslag det siste året, at nå avgiftene i sum kuttet, ikke økt de siste 8 årene. Blant annet nå i revidert nasjonalbudsjett, hvor vi fjernet avgifter på alkoholfri drikke. I statsbudsjettet for i år fjernet vi sjokolade- og sukkervareavgifter. Vi senket avgifter på øl og vin. Vi senket avgifter på snus. Vi fjernet flypassasjeravgifter. Så det totale regnskapet nå jo at avgiftene har gått ned, ikke opp de siste 8 årene.
Så hvis du vil ha FRP-politikk på avgifter, så må du sørge for at dere ikke kommer i regjering?
Ja, nå var du smart. Det ikke sånn det fungerer, men jeg tror nok vi ville ha satt enda mer hardt mot KrF og Venstre da de satt og forhandlet med oss i Stortinget i en tilsvarende situasjon senere enn hvordan vi løste fra 2013 til 2017.
Fordi det kostet dere så dyrt på morgenen?
Nei, altså det er ikke fordi det kostet oss dyrt på morgenen, men fordi det kostet folk flest dyrt. Det klart at når avgiftene øker så rammer det skjevt. Det rammer direktøren like mye som det som, eller renholderen like mye som direktøren. Og sånn skal ikke være. Derfor er jo vi stolt over at vi har i sum redusert avgiftene de siste 8 årene, og at vi måtte gjøre det de siste 2 årene i opposisjon, det viser jo bare at det var rett at vi gikk ut av den regjeringen, så at vi faktisk fikk gjennomført enda mer av politikken vår.
Noen av de avgiftene det ofte blir høyest temperatur om i debatten er jo klimaavgiftene. Vi skal snakke litt om klimapolitikk nå, for vi må bare starte med det helt grunnleggende her. For politiske motstandere av FRP liker jo å karakterisere dere som klimafornektere eller klimaskeptikere. Er dere det?
Nei, det kommer jo selvfølgelig an på hva du legger i det begrepet, men...
Mener dere at klimaendringene først og fremst er menneskeskapt?
Ditt neste spørsmål er om klimaendringene er menneskeskapt, så jeg svarer på det ja.
Først og fremst menneskeskapt?
Ja.
Mm. Men hvorfor skriver dere da i partiprogrammet at dere vet for lite om hva som påvirker klimaendringene?
Fordi det er nettopp det vi gjør. Vi vet for lite. Jeg tror at mesteparten av det, eller en god del av det, er menneskeskapt. Men jeg vet ikke nok om hvor mye det er, og at vi fortsetter å forske på klima og miljø er jo helt naturlig, og det er jo egentlig den passusen i programmet sier.
Ja, for i 2019 så kom det jo en studie i tidsskriftet Nature Climate Change. Jeg skal ikke påberope meg at jeg har kompetanse til å lese den og si at den er den beste rapporten som finnes, men ifølge forskning.no så har den brukt en statistisk gullstandard, og de konkluderer med at det er 99,9% sikkert at global oppvarming er menneskeskapt. Hva skal til for at FRP er sikker?
Nei, men vi sier jo også det. Vi er jo enige i det.
Men hva er det dere etterlyser mer kunnskap om? Nei, for å påvirke politikk?
Ja. Ja, for eksempel. Det er jo litt av problemet med klimapolitikken i dag og de tiltakene man har. Det er jo at man, vi spurte jo om det i forbindelse med statsbudsjettet for i år. Har man regnet på hva tiltakene koster og hvilken effekt det har? Svaret på det er nei. Og det er sånn at hvis du bare har en god hensikt, så kan man foreslå hva som helst til hvilken kostnad som helst. Og sånn kan vi ikke ha det. Kanskje mulig vi kommer inn på det, men for eksempel elektrifisering av sokkelen da, som koster opp mot 8000 kroner per tonn CO2-kutt. Altså 8000 kroner kontra for eksempel å plante mer skog da, som koster 50 kroner per tonn, så må man jo gjøre en avveining hva er det man ønsker at samfunnets ressurser skal brukes på.
Men hvis jeg husker rett, så stemte dere jo for vedtaket om i fjor sommer om å skjerpe ambisjonene om utslippskutt på sokkelen. Hvordan skal man få til å skjerpe ambisjonene om utslippskutt uten elektrifisering?
Ja, det var jo en del av det skatteforliket på oljesektoren som vi måtte være med på for å få igjennom de utsettelsene i oljeskatten for å få igjennom gode prosjekter i en veldig krevende periode for leverandørindustrien og oljenæringen. Så tror jeg at hvis du skal elektrifisere sokkelen...
Så du mener det egentlig ikke?
Jeg mener at det kan i alle fall ikke gjøres på den måten det er ment å gjøres i dag ved å elektrifisere sokkelen med kraft fra land. Det kommer til å koste rundt 50 milliarder kroner. Skattebetalerne må ta 40 av det her på grunn av skatteregimet til oljesektoren. Og det som skjer jo at vi som forbrukere kommer til å få høyere strømregning. Nettleia kommer til å øke. Og industrien kommer til å flytte ut på grunn av økte kraftkrevende industri, på grunn av økte strømregninger. Og i tillegg vet vi jo ikke om det har effekt på klimaet å elektrifisere sokkelen, fordi den gassen som brukes i dag, alternativet til elektrifiseringen er jo gassturbiner som er på installasjonene i Nordsjøen i dag. Det bruker da åpenbart gass. Hvis man går vekk fra den gassen, så skal jo den gassen ut i markedet i Europa i stedet. Så den gassen blir jo brent uansett. Så det man da har gjort er at man har lagt kabler ut dit til 50 milliarder, bare for å sende gassen nedover til Europa, så gassen kommer til å bli brukt uansett. Ergo er det veldig stor sannsynlighet for at det har veldig liten effekt globalt på klimaet.
Så elektrifisering av sokkelen sier dere nei til. Hvilke andre klimaavgifter vil dere kutte?
Nej, vi menar att det är fel att CO2-avgiften ska upp till 2000 kronor för exempel, sånt som regeringen och stortingsflertallet har föreslått. Grunden till det är ju att hvis vi har så mycket högre CO2-avgift än kan nabolandene våre har, så vill ju det föra till att industrin som betalar de här avgifterna heller drar till Sverige, Finland eller andra land längre unna och släpper unna med en billigare regning. Då har man bara flyttat utsläppen till andra land och så har man gitt masse arbeidsplasser bort til andre land.
Dere stemte for Parisavtalen på Stortinget. Dere stemte også for klimaavtalen med EU, som forplikter Norge til å kutte år for år frem til 2030.
Mm.
Hvis dere sier nei til alle tiltakene som kommer for oss dit?
Vi sier ikke nei til alle tiltakene.
Hva sier dere ja til det?
Ja, vi sier for eksempel ja til at vi skal regne med skogen vår, når vi, akkurat sånn som EU gjør, når vi regner klimagassutslipp. Hadde vi gjort det, og det er et politisk valg som regjeringen har gjort. Vi skal ikke telle med skogen vår.
Ja, for der er det noen som mener at det er et brudd på Parisavtalen.
Nei, fordi resten av Europa gjør det jo.
Ja, men jeg vet at det er noen som mener det. Men det er ulike syn der da.
Ja, åpenbart. Men når resten av Europa gjør det, hvorfor skal vi da velge en annen praksis enn Europa som gjør at vi må kutte langt mer enn de andre europeiske landene? Vi hadde vi regnet med skogen, så hadde vi...
Men når vi målene for å... Målet her er jo ikke få global oppvarming som gjør kloden ulevelig. Gjør vi det hvis alle land setter seg ned og tenker på hvordan kan vi kutte minst mulig?
Nei, men vi må jo være enige om hvordan vi regner. Fordi Norge er jo ikke en bitteliten øy i verden som ikke er omkranset av andre land. Det er klart at hvis vi har et mye strengere regime enn alle andre land, så betyr det bare at industrien fær ifra Norge, eller drar til Nederland eller Tyskland. Og det eneste som har skjedd da er jo at utslippene er jo akkurat det samme, kanskje høyere også, fordi at vi har vannkraft i Norge, men vi mister arbeidsplasser på veien, og det er det vi må passe oss for. Vi kan ikke føre en klima- og miljøpolitikk som gjør at vi bare sender arbeidsplassene til utlandet. Det går ikke.
FRP har jo også vært opptatt av at mange av klimatiltakene plager folk i hverdagen. Det er en formulering som går igjen i programmet og som partilederen din ofte bruker. Men også din tidligere partileder Siv Jensen var inn på det her i sin siste landsmøtetale. Og der sier at alle de andre partiene nå dekker seg bak utslippsreduksjoner når de foreslår stadig mer inngripende tiltak i folks hverdag. Mm. Hvis de dekker seg bak det, hva mener dere er den egentlige grunnen? Gjør de det på gjørs?
Nei, det kan jo være at man har veldig mye politiske ønsker som skal finansieres, og det er klart at da er det greit å ha litt inntekter fra avgifter som alle betaler.
Og tror du det er...
Ja, det kan jo ikke være en del av det. Jeg tror jo... Ja, jeg tror det både det at man ønsker å fremstå handlekraftig i klimapolitikken, men så er det også det at man ønsker å skaffe staten inntekter, det tror jeg.
Så når de argumenterer for det dere kaller symbolpolitikk, så tror du at de innerst inn vet det selv, at det her har ikke så stor effekt på klima, men vi trenger de pengene, så vi gjør det?
Jeg usikker. Jeg tror nok de politikerne har en veldig tro på sine egne tiltak. Men det klart at når tiltakene koster mange, mange tusen kroner per tonn kuttet CO2, så mener jeg at man må stille seg spørsmålet, og det er jo det som er hele utgangspunktet vårt i klimapolitikken, det er jo kost-nytte. Står den kostnaden opp mot nytten det får? Og masse sånne symboltiltak, sånn som du snakker om da, det tåler rett og slett
ikke... Det ordet jeg hentet fra partiprogrammet til FRP.
Det tåler rett og slett ikke dagens lys om noen år.
Hva tror du er det som minst tåler dagens lys da?
Jeg tror blant annet den elektrifiseringen av sokkelen, fordi det er så enormt kostnadskrevende. Vi snakker 50 milliarder kroner minimum. Og det kommer til å kreve så mye strøm at forbrukerne og industrien i Norge kommer til å merke det så godt. Og det kommer til å flytte arbeidsplasser ut av Norge. Så det tror jeg et sånt tiltak som vi kommer til å se på med skrekk og gru om et 10 år eller to. Vi hadde jo litt tilsvarende på da Ormen Lange kom for litt under 20 år siden, og det har egentlig vært mangel på kraft i Midt-Norge siden den gangen. Og det er det vi kommer til å oppleve igjen over hele landet hvis man gjennomfører de planene.
Men tilbake da til det vedtaket i fjorsommer, der dere gikk med i den pakka på krav om høyere ambisjoner for utslippskutt. Vil dere reversere det da, de neste 4 årene? Nei, så hvis det ligger til grunn at de skal kutte utslipp på sokkelen enda mer enn allerede vedtatt og bestemt, så hvordan skal i alle dager skal de få til det uten elektrifisering?
Jo, det kan jo elektrifiseres, men du trenger ikke gjøre det med kabel fra land. Du kan jo bruke vindkraft, for eksempel. Vindkraft til havs for å elektrifisere de installasjonene. Det ligger noen år mer frem i tid, men jeg mener det er det som må gjøres hvis man skal drive den elektrifiseringen av sokkelen.
Vi må snakke litt om meningsmålingene. I snitt nå så ligger FRP på litt over 10% nasjonalt.
Mm.
10%, hva tenker du da?
Nei, jeg tenker at det er for lavt. Det er ikke der vi som et stort og bredt folkeparti bør ligge. Vi bør vesentlig oppføre det.
Hva tror du er grunnen til at dere ligger der?
Det tror jeg er sammensatt, og det er sikkert andre som er bedre på å forklare det enn meg, men jeg tror åpenbart at koronaen og det enorme trykket det skaper i samfunnet og i media bidrar. Så tror jeg at velgerne har oppfattet oss som utydelig siden vi gikk ut av regjeringen. Utydelig i form av at vi har skapt politikk like mye sammen med venstresiden som med høyresiden. Det tror jeg ikke våre velgere i utgangspunktet er veldig glad i. Og så tror jeg tror ikke det er noe, det var ikke noe, og jeg trodde heller ikke det den gangen, men at det skulle være noe quick fix å gå ut av regjeringen. Jeg tror det tar tid å bygge seg opp igjen, fordi vi har en historie i det regjeringsprosjektet. Jeg mener vi snakker for lite om alt det gode vi fikk til. I det regjeringsprosjektet, når vi uttaler oss om det, så snakker vi stort sett om det som ikke er det.
Ja, å komme ut av fengsel.
Og som å komme ut av fengsel, for eksempel. Så jeg tror jo det handler om at vi må være tydeligere fremover og snakke om de politiske sakene, det prosjektet vi ønsker å få til for neste 4 år. Og så handler det åpenbart om å avsløre dem som nå låner velgerne våre på meningsmålingene.
Og da tror jeg vet hvem du snakker om.
Ja, det er særlig to partier som tar velgere fra oss, og det er Høyre og Senterpartiet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hvem er det som du mener må avsløres her da? Er det begge? Eller?
Ja, begge, absolutt. Begge
Hva skal du avsløre Høyre på da?
Nei, men Høyre fører jo ikke Høyre-politikk lenger. Altså den regjeringen de sitter I nå, som en slags Bondevik 3-regjering, som sitter og administrerer I stedet for å ha politiske visjoner og vyer, og trekke Høyre til sentrum og venstre.
Det... Kan du trekke frem et eksempel på det?
Ja, på skatte- og avgifter for eksempel. Høyre snakker knapt nok om reduksjoner på skatter og avgifter lenger. Uka her så har vi behandlet nasjonal transportplan I Stortinget. Regjeringen la frem et forslag til NTP som ikke skal realisere et eneste nytt riksveiprosjekt I gamle Sør-Trøndelag de neste 12 årene. Ikke ett prosjekt trukket frem. Og for å komme inn på det andre partiet da, Senterpartiet, de jo helt enige I det. De helt enige I regjeringens nasjonale transportplan. Det skal ikke bygges ett nytt riksveiprosjekt I Sør-Trøndelag de neste 12 årene. Og det litt av problemet, fordi Senterpartiet snakker veldig mye og ligner veldig mye på oss når de snakker, og I retorikken deres, men når de skal følge opp. For eksempel I NTP, for eksempel på veiutbygging, så følger de ikke opp akkurat det samme med avgifter. Trygve Slagsvold Vedum har jo snakket om avgifter på inn- og utbuss de siste 8 årene. Men Senterpartiet enige I de avgiftskuttene som FRP får igjennom? Nei, de ønsker ikke å kutte avgiftene på snus. De ønsker ikke å kutte avgiftene på øl og vin. De ønsker ikke å kutte avgifter på alkoholfrie drikkevarer. De ønsker ikke å fjerne sjokolade- og sukkervareavgifter. Så det, vi er nødt til å bli mye mer flinkere til å påpeke overfor velgerne at det Senterpartiet sier og det de gjør to vidt forskjellige ting.
Den siste målingen fra Trøndelag, der får FRP 7,1% I den sørlige valgkretsen, altså Sør-Trøndelag. Du var jo inn på det med veibygging, men hvilke andre saker konkret for Sør-Trøndelag vil du dra frem I valgkampen for å øke oppslutningen din?
Ja, jeg mener samferdsel kanskje det viktigste. Fordi når man kjører rundt I fylket her, som jeg ofte gjør, så ser man at jobben med samferdsel ikke ferdig. Og hvis vi skal leve de neste 12 årene uten å realisere et eneste nytt veiprosjekt, ta Klettkrysset da, som et livsfarlig kryss har blitt på grunn av den kødannelsen I Stordalbakken. Hvis man ikke får rettet opp det på 12 år, så jo det en skandale. Så jeg mener jo at samferdsel kommer til å bli en av de viktigste valgkamptemaene, særlig her i Sør-Trøndelag.
Med det så sier jeg tusen takk for praten, Sivert Bjørnstad. Neste listetopp ut Lars Haltbrekken fra SV. Den episoden og tidligere episoder I kampen om Trønderbenken får du om du abonnerer på Omadressert der du lytter til podcast. Vi høres!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.